SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสืบเนื่องนิดๆนะคะจากตอนเมื่อวานนะคะที่พูดถึงเรื่องการกลับมาของพลาสติกนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงปัญหาเรื่อง food waste หรือขยะอาหารนั่นเองนะคะของเหลือของกินเหลือเราทิ้งเนี่ยค่ะว่าตอนนี้เขามีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยในการถนอมนะคะให้พืชผักผลไม้เนี่ยมันเก็บได้นานมากขึ้นทำให้ไม่ถูกโยนทิ้งในเวลาอันรวดเร็วนะคะบทความนำมาจาก The Guardian Weekly ฉบับวันที่27มีนาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Stopping the Rot The Fight to Save Fresh Food นะคะก็คือเป็นการต่อสู้เพื่อรักษานะถนอมอาหารไว้นะอาหารสดให้อยู่นานๆนั่นเองนะคะโดยวิธีการที่เขาทำเนี่ยหลักเลยก็คือการเหมือนโค้ดเรียกว่ายังไงดีคล้ายๆเป็นแว็กอะค่ะแต่ไม่ใช่แว็กละกันเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นสารเคลือบนะคะเคลือบรอบเปลือกผลไม้ไว้เพื่อให้ผลไม้เนี่ยมันไม่สูญเสียนะคะความสดความใหม่นั่นเองค่ะโดยตรงนี้ค่ะก็มีเป้าหมายว่าเพื่อให้ถนอมให้ผลไม้อยู่ได้นานที่สุดนะคะทำให้คนเรียกว่ากินทันละกันไม่ใช่โยนทิ้งก่อนที่มันจะเสียนั่นเองไม่ใช่โยนทิ้งเพราะเรียกว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ได้แค่ 2-3 วันแล้วเรากินไม่ทันเงี้ยมันก็เสียแล้วเราก็ต้องโยนทิ้งซึ่งตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นฟู้ดเวสต์แล้วนะคะเขาก็กล่าวถึงคุณโรเจอร์นะคะคุณโรเจอร์เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะคะเขาบอกว่าคุณโรเจอร์เนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะด้าน Material Science นะคะที่มหาวิทยาลัย University of California Santa Barbara ค่ะหรือ UCSB นะคะคือเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนั่นเองตอนนั้นเนี่ยงานวิจัยผลปริญญาเอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำสีนะคะที่สีที่แบบเวลาหลังจากทาตึกทาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแผงโซลาเซลล์นะคะคือพอทาสีที่ตึกปุ๊บเนี่ยพอสีมันแห้งปุ๊บมันจะสามารถเรียกว่าเปลี่ยนพลังงานแสงที่แท้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อะไรสักนั้นนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่เขาได้เริ่มวิจัยนะคะซึ่งตอนเนี้ยนะคะเขาบอกว่าในระหว่างที่เขาเดินทางนะคะระหว่างบ้านเขาในซานตาบาร์บาร่าไปที่แลบนะคะที่อยู่ในเบอร์เกอร์เนี่ยเขาต้องผ่านนะคะพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่นะคะแล้วเขาก็เห็นปัญหาของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งทำให้เขาสนใจมากขึ้นนะคะพอเขาสนใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าก็ไปลองเทคคลาสนะคะคือเข้าเรียนนะคะในวิชาค่ะแล้ว environmental economics นะคะแล้วก็พวก natural resource คือเรื่องเป็นเรียนรู้กับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วกันแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจที่อยู่รอบกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหละนะคะโดยทำให้เขาได้เรียนรู้นะคะว่าจริงแล้วในทั่วโลกแล้วจริงแล้วเนี่ยเรามีอาหารมากเกินพอนะคือเราผลิตอาหารได้มากเกินกว่าที่เราจะบริโภคเข้าไปทั้งหมดนะคะนั่นปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราผลิตอาหารไม่เพียงพอนะคะแต่ปัญหาอยู่ที่การสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้วมากกว่านะคะคือเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราหรือน้อยก็คนในประเทศพัฒนาเนี่ยก็เรียกว่าทิ้งอาหารที่มันควรจะบริโภคได้อยู่เนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลมากนะคะโดยตัวเลขของอเมริกาเนี่ยก็ประมาณ 40% นะคะแล้วก็ทางอังกฤษเนี่ยก็ใกล้ๆ 40% เหมือนกันนะคะดังนั้นทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองทั่วโลกแล้วเนี่ยคือ1ใน3นะของอาหารที่ผลิตเนี่ยมันกลายเป็นของเสียนะคะในแต่ละปีนะคะโดยของเสียที่ว่าเนี่ยบอก1ใน3เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะบอกมันมีน้ำหนักถึง 1.3 พันล้านตันเลยนะที่เราทิ้งอาหารในแต่ละปีนะคะโดยนะคะเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เรียกว่าหลังจากที่เรานำกลับมาที่ซื้ออาหารมาแล้วเนี่ยแล้วก็กลายเป็นไม่กินหรือว่ากินไม่ทันแล้วก็เลยโยนลงถังขยะไปนะแล้วมันก็กลายเป็นขยะนะคะซึ่งพออาหารที่ว่าอย่างผักผลไม้เนี่ยที่แบบว่าอาจจะเริ่มไม่สดแล้วนะคะรสชาติไม่อร่อยแล้วหรือหง่อมเกินไปกินไม่ได้แล้วนะคะเราโยนทิ้งมันก็จะกลายเป็นขยะในหลุมฝังกบนะคะซึ่งในขณะที่มันตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเรียกว่าปล่อยมีเทนออกมานะคะเนื่องจากการเหมือนเรียกว่าไงนะเน่าเปื่อยอะไรเงี้ยของพืชนะคะมันก็จะปล่อยมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะแล้วก็เป็นตัวการทำให้เกิดโลกร้อนนั่นเองค่ะเขาก็บอกนะคะว่าทั่วโดยจากสถิติทั่วโลกเนี่ยเรียกว่ากรีนเฮาส์แก๊สอิมิชชันนะคะหรือว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่มาจากฟู้ดเวสต์เนี่ยถือเป็นเปอร์เซ็นต์ถึงเกือบ 10% เลยทีเดียวนะคะ ดังนั้นนะคะสิ่งคำถามที่โรเจอร์ถามตัวเองก็จะเป็นขนาดว่าแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดของเสียเยอะขนาดนี้นะคะซึ่งเขาบอกวันหนึ่งระหว่างเขากำลังทำวิจัยไปเรื่อยเนี่ยเขาก็เจอบทความหนึ่งที่พูดนะคะที่พูดถึงเรื่องขยะอาหารนะหรือว่าที่พูดเรื่องอาหารนะคะก็บอกว่าสิ่งที่เขาอ่านเจอเขาบอกเจออย่างนี้ค่ะเขาพูดว่าอาหารสดนะคะมันจะต้องมาตามฤดูกาลนะคะแล้วมันก็คืออาหารสดเนี่ยเท่ากับอาหารตามฤดูกาลและอาหารที่เสียได้นะคะคือเรียกว่าคุณเก็บมันไว้ไม่ได้นานนั่นเองแล้วก็คือต้องกินตามฤดูกาลนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้นะองค์ความรู้ที่เรียบง่ายแล้วก็จริงมากเลยนะคะดังนั้นคือหมายความว่าคือถ้าคุณจะกินอาหารสดคุณต้องกินมันตามฤดูกาลเท่านั้นและอาหารสดที่ว่าเนี่ยมันก็จะเก็บได้ไม่นานนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หรือว่ามันเสียได้นั่นเองนะคะนั้นปัญหาก็คือว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดจากการที่ว่าถ้าคุณไม่กินมันในฤดูกาลนั้นเนี่ยคุณก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วล่ะคือเรียกว่ามันก็มีในฤดูกาลนั้นแหละแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีเทคโนโลยีในการถนอมอาหารมันไว้ให้มันอยู่ได้นานๆเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางได้กินทุเรียนในหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะคะหรือคุณไม่มีทางได้กินสตรอเบอรี่ในหน้าร้อนอะไรถ้าคุณไม่รู้จักการถนอมอาหารให้มันอยู่ได้นานๆนะคะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นของเสียก่อนนั่นเองค่ะถ้าคุณพูดถึงสตรอเบอรี่สดนะคะทุเรียนสดนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องแช่แข็งเนาะเขายังเน้นเรื่องอาหารสดอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วมีสัตว์หลายชนิดมากที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฏจักรของธรรมชาตินะคะก็คือเรียกได้ว่าก็ฤดูที่ใบไม้ผลิเนี่ยคุณก็จะออกดอกผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พืชพันธุ์อาหารพร้อมสัตว์ก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะแต่ฤดูหนาวเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่ามันก็ต้องผอมนะไม่อ้วนนั่นหมายความว่าอย่างที่เราเห็นได้จากสัตว์ต่างๆคือว่านกเนี่ยก็จะมีการบินย้ายถิ่นฐานนะอพยพถิ่นฐานนะคะในหน้าฤดูกาลต่างๆนะคะอย่างคุณหมีทั้งหลายก็มีการช่วงไฮเบอร์เนตนะช่วงจำศีล นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้กินนั่นเองนะทำให้แบบช่วงนั้นก็จะผอมนะคะแล้วพอใบไม้ผลิแล้วเนี่ยก็ออกมาหากินได้นะคะแล้วก็จะเริ่มอ้วนกลับไปเหมือนเดิมนะคะแต่มนุษย์เราเนี่ยมันรู้จักการแลกเปลี่ยนนะคะคือเรารู้จักการเรียกว่าเปลี่ยนไอ้ส่วนเกินที่ผลิตได้เนี่ยไปสู่สินทรัพย์ที่ไม่มีทางเสียหรือว่าไม่เน่าเสียเปลี่ยนตัวเองไปสินทรัพย์ไม่เน่าเสียคือเปลี่ยนเป็นตัวเงินนั่นเองนะคะคืออันนี้ก็จะนึกถึงเรื่องเซเปียนะของยูออลนะคะที่เขาบอกว่าก็บทคราวนี้ก็พูดนะคะทางคุณโรเจอร์ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเลยนะคะเรียกว่าสิ่งที่เป็นเหมือนสกุลเงินในสมัยเก่าก่อนเนี่ยมันคือพวกธัญพืชนะที่อยู่ในหม้อดินเนาะที่ไหลเวลาเราดูนักพลังคดีเขาก็เจอพวกหม้อดินต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีพวกพืชพันธุ์พยาหารในนั้นนะคะนั่นคือวิธีการที่เขาใช้แลกเปลี่ยนนะเหมือนเป็นแทนตัวเงินในสมัยก่อนนั่นเองค่ะนั่นคือตัวธัญพืชที่อยู่ในหม้อเนี่ยคือสิ่งที่คุณเหลือจากการที่คุณต้องการบริโภคในครอบครัวนะคะโดยเขาบอกว่าโดยไอหม้อดินเนี่ยมันก็ถือเป็นนวัตกรรมอันเริ่มแรกในสมัยนู้นนะคะที่ใช้ในการถนอมอาหารนะคะที่เราทานไม่หมดแล้วไม่อยากโยนทิ้งนะคะก็เป็นอันแรกเป็นแต่ว่าหม้อดินมันก็ไปได้ไกลแค่นั้นน่ะมันก็เก็บได้แค่ระดับหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางคุณโรเจอร์เนี่ยพยายามทำเนี่ยก็คือไปให้ไกลกว่านั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนทางเดินนะคะแทนที่จะไปทำสีที่ทาบ้านทาตึกแล้วกลายเป็นโซล่าพาเนลกลายเป็นแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาจัดการเรื่องอาหารมากกว่านะคะเขาโจทย์เขาคือพยายามทำอย่างไรให้อายุของผลไม้และผักเนี่ยที่อยู่บนชั้นวางของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันนานมากขึ้นนะคะคือในสุดท้ายเนี่ยในระหว่างนั้นเขาศึกษาเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนานะคะพวกสสารหรือยังไงดีเรียกว่าเป็นสารแล้วกันนะคะที่จริงก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวคิดแรกของเขาที่ว่าทำสีทาบ้านแล้วให้เป็นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เป็นกึ่งของเหลวที่เอาไว้เคลือบนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะหาโคตติ้งนะเหมือนคล้ายเป็นแว็กเป็นเคลือบนะคะแล้วโดยแต่ว่าเป็นการสเปรย์นะคะสเปรย์มันเนี่ยสเปรย์สสารเนี่ยค่ะลงไปบนอะโวคาโดนะคะแล้วก็พอสเปรย์เสร็จปุ๊บเนี่ยสเปรย์เนี้ยไอของเหลวที่เป็นสเปรย์เนี่ยมันก็จะมาจากทำจากสารตั้งต้นนะที่ทั้งเป็นแบบว่ากรดไขมันต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องพวกแบบว่าของเหลวที่มาจากพืชนะคะ ประกอบกันนะคะแล้วก็เคลือบนะคะกลายเป็นเหมือนผิวที่เรียกพ่นเอาใส่สเปรย์พ่นใส่ผลไม้พ่นใส่อะโวคาโดนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะคะพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยไอตัวสารเนี่ยที่เป็นของเหลวตอนแรกก็จะกลายเป็นเหมือนกลายเป็นผิวอีกชั้นหนึ่งนะคะของอะโวคาโดซึ่งทำให้อะโวคาโดเนี่ยมีชีวิตบนชั้นวางของได้นานกว่าเดิมนั่นเองค่ะเรียกว่าเพิ่มกว่าเดิม 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะคะโดยถ้าเกิดใครดูใครเป็นติดตามที่ Spotify หรือว่า SoundCloud เนี่ยไฟก็จะมีรูปแทรกให้เห็นนะคะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างมะนาวนะคะสีเหลืองเนี่ยแบบแรกคือแบบที่ไม่ได้มีการฉีดพ่นสสารเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงแบบที่พ่นไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันยังถึงซึ่งพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดเคลือบสารนี้เข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ได้นานกว่านั่นเองค่ะโดยโครเจอร์ก็ได้ตั้งบริษัทนะคะชื่อ Appeal Science นะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้เรียกว่าเติบโตมากนะคะตอนนี้ปัจจุบันมีพนักงานอยู่เป็นร้อยคนหลายร้อยคนเลยนะคะแล้วก็มีเงินทุนนะคะได้จาก Venture Capital นะคะเป็นหลัก10ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะโดยเขาพยายามนะที่จะแบบปฏิวัตินะคะระบบนะคะแล้วก็เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนั่นเองค่ะโดยในปีนะคะ2เรียกได้ว่าเขาก็บอกค่ะว่าตอนสมัยที่เขายังแต่2010เนี่ยที่เขาเริ่มเปลี่ยนนะคะไปมาใส่ใจเรื่องอาหารเนี่ยแม่เขาก็บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจคุณจะเปลี่ยนสายนะแต่คุณต้องไปเรียนรู้เรื่องแต่คุณต้องไปทำความรู้จักผักและผลไม้ก่อนมันคืออะไรก่อนที่จะมาทำหัวข้อนี้นะคะดังนั้นเขาก็เรียกว่าก็พยายามนะคะเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลนะคะซึ่งเขาพบนะคะว่าถึงคือเขาพบว่าตัวเลขนะคะของอาหารเนี่ยที่คุณทิ้งไปเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะมีมูลค่าสูงถึง218,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขเนี้ยค่ะมันบอกว่าเป็นอาหารที่ทิ้งเนี่ยมันมาจากทั้งแบบร้านขายของชำมาที่แบบว่าถ้าอยู่นานแล้วมันก็ขายไม่ออกไม่มีคนซื้อก็ต้องโยนทิ้งทั้งร้านอาหารนะที่แบบว่าอาจจะเป็นของเสียที่เกิดจากระหว่างการทำอยู่แล้วหรือว่าลูกค้าทานเหลือนะแล้วก็รวมทั้งอาหารจากครัวเรือนนะที่แบบโยนทิ้งเพราะกินไม่ทันเลยนะคะตรงนี้ค่ะตัวเลขนี้ก็มาจากองค์กรนะคะที่เรียกว่าขายเป็น non-profit ละกันอยู่ในเบอร์เกอร์แคลิฟอร์เนียชื่อ REFET นะคะก็คือเป็นองค์กรที่ดูแลและผลักดันในการลดของเสียจากอาหารนั่นเองค่ะโดยปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีตัวเลขให้นะคะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมี Venture Capital นะคะลงทุนเนี่ยหัวเรื่องนี้นะคะลงทุนในกับเทคโนโลยีนะคะในการต่อสู้กับ Food Waste เนี่ยสูงถึง185ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวค่ะซึ่งบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันใหม่ยังไงนะเราก็น่าจะบางคนจะคุ้นเคยกับเรื่องแอปเปิลนะแอปเปิลที่จะมีแว็กที่คอยเคลือบไว้นะคะเพื่อที่ว่าให้มันสดอยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้รูปลักษณ์มันดูดีสีสันสดใสน่าทานนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าการใช้แว็กเคลือบแอปเปิลเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะมันอายุหลายร้อยปีแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ยังใช้ถึงปัจจุบันด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันที่ความแตกต่างของบริษัทของโรเจอร์เนี่ยก็คือการทำเทคนิคโคตติ้งเนี่ยคือเคลือบใช้สารเคลือบเนี่ยให้มันแบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ตัวแว็กซ์เนี่ยเคยทำนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยตัวโคตติ้งของเขาเนี่ยสารเคลือบของคุณโรเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะหรือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือทำมาจากสารธรรมชาติทั้งหมดนะคะเช่นโดยเฉพาะอย่างนี้เขาบอกนะครับทำมาจากพืชเป็นหลักเลยนะคะคือตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าด้วยไอเดียการธุรกิจของเขาอันนี้ค่ะคือเขาสามารถเรียกเงินอะไรเรียกว่าเรียกเงินทุนมาได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีสถานที่ทำการอยู่หลายแห่งทั่วโลกเลยนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นที่เม็กซิโกเปรูนะคะแล้วก็ที่เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็นิวเจอร์ซีย์นะคะโดยเขาเนี่ยเริ่มแรกเขาชอบอะโวคาโดค่ะคุณโรเจอร์เนี่ยเขาก็บอกเขาเริ่มแบบว่าติดต่อพูดคุยกับซัพพลายเออร์นะคะจาก5แห่งที่แตกต่างกันนะผู้ผลิตอะโวคาโดนะคะซึ่งก็มีทั้งเดลมอนเต้แล้วก็เดลเลย์นะคะซึ่งเป็น2ยักษ์ใหญ่ที่ผลิตอะโวคาโดนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังผูกแล้วก็ยังไปคุยกับทางผู้ผลิตแอปเปิลนะคะผู้ปลูกแอปเปิลนะแบบออร์แกนิกแบบไร้สารพิษนะคะแล้วก็ในวอชิงตันด้วยนะวอชิงตันสเตทนะคะโรเจอร์เขาก็บอกนะคะว่าที่ออฟฟิศของเขาเนี่ยคือออฟฟิศของ CEO เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอะโวคาโดสนะคะซึ่งเขาก็เรียกว่าเหมือนใช้ทดสอบเลยเนาะว่าอะไรมันทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างนะคะคือเขาบอกเขาอ่ะชอบอะโวคาโดแล้วก็ชอบแอปเราชอบสตรอเบอรี่นะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะทำอย่างไรให้มันอยู่ได้นานๆนะคะมากที่สุดเลยนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็คือแบบว่าตอนนี้นะคะทางคุณโรเจอร์เนี่ยเขาก็พยายามนะคะที่หลังจากที่คุยที่พี่พลอยผลักดันเรื่องเทคโนโลยีได้ระดับนึงแล้วสิ่งที่เขาต้องคุยต่อไปนี้คือการเอายังไงให้มันไปสู่ตลาดนะคะคือตอนนี้ไปต้องไปดูแล้วกันคุณจะกระจายไอสารเคลือบของคุณนี่อย่างไรบ้างนะคะคือต้องคิดอย่างนี้ค่ะว่าในเชิงของการตลาดแล้วเนี่ยหรือในเชิงธุรกิจเนี่ยการที่คุณสร้างเทคโนโลยีที่สามารถยืดอายุของสินค้าให้อยู่บนชั้นวางของได้นานขึ้นเนี่ยคำถามคือมันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ใครคือการที่ Apple นั้นที่จะอยู่ในวางขายในชั้นวางของที่ร้านค้าได้แค่1อาทิตย์ตอนนี้ยืดออกมาได้1เดือนอย่างเงี้ยใครได้ประโยชน์ตรงนั้นนะคะคุณโรเจอร์บอกอย่างนี้ค่ะว่าคือมันเกิดจากการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทางผู้ปลูกนะหรือแม้แต่ร้านขาของชำเนี่ยสามารถสะสมเงินเรียกว่าประหยัดเงินได้นะจากการที่ไม่ต้องโยนของที่เหลืออยู่บนชั้นทิ้งเนี่ยได้มากพอนะคะสะสมได้มากพอจนถึงในระดับที่ว่าเขาสามารถลดราคานะคะให้พวกเราที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยในเรียกไปซื้อของเขาเนี่ยในร้านค้าเนี่ยได้ถูกลงนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาสื่อว่านั่นอ่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าในขณะที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะว่าคุณสามารถลดขยะได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะคะหลังจากที่ได้มีการทำเทคโนโลยีนี้เข้ามาทำกับผลไม้แต่สิ่งที่ควรจะเป็นการปฏิวัติวงการอาหารจริงๆก็คือการลดราคานั่นเองนะคะก็คือเรียกว่าใครกันที่จะซื้อหรือว่าร้านค้าไหนกันที่จะยอมขายของราคาถูกลงนะคะเรียกว่าขายผลไม้ราคาถูกลงแต่สามารถอยู่ได้นานๆอยู่ได้4เดือนอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็น1เดือนแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ฟังดูแล้วแบบถ้าเก็บได้นานมันก็ต้องแพงขึ้นไหมไม่ใช่ถูกลงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทำอะไรให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้นะคือเก็บได้นานนะแต่ว่าราคาถูกลงด้วยนั่นคือเป็นโจทย์หลักที่เราต้องคิดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องการเน่าเสียได้ง่ายเนี่ยความเน่าเสียได้ของอาหารสดเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่ควบคุมนะคะเขาใช้คำว่าแบบเหมือนแบบอย่างเผด็จการเลยด้วยซ้ำแบบหมดจดเบ็ดเสร็จมากนะคะถ้าเกิดไอ้เรื่องความเน่าเสียได้เนี่ยเพราะมันขึ้นอยู่กับการขนส่งค่ะเนื่องจากว่าอาหารในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ซื้อที่ปลูกที่อเมริกาแล้วขายในอเมริกาเนี่ยมันขายมาถึงประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่ามันต้องมีการเดินทางนะคะซึ่งนั่นหมายความว่านะคะยกตัวอย่างกล้วยนะคะกล้วยที่เรารู้จักเนี่ยกล้วยหอมนะที่มันขายที่เป็นพันธุ์ชื่อคาเวนดิชนะคะลักษณะมันกล้วยหอมเลยเนาะซึ่งเขาบอกว่ากล้วยหอมพันธุ์นี้มันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะมันมีพันธุ์อื่นอร่อยกว่านะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีคุณค่าอาหารสูงกว่าคนอื่นนะมันก็ปกตินะแต่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นชนิดเดียวนะคะที่เวลาเดินสามารถขนส่งได้ไกลๆโดยที่ไม่สุกเสียก่อนนะคะคืออันพันธุ์อื่นเนี่ยมันก็ถ้าเก็บมาดิบๆมันก็ยังพอทนได้อาจจะใช้เวลาเดินทางได้ประมาณไม่กี่วันนะก่อนที่มันจะสุกแต่กล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิชเนี่ยอาจจะได้นานกว่านั้นเนี่ยค่ะดังนั้นคือมันทำให้เรื่องนี้ค่ะมันกลายเป็นแบบเกิดเป็นเหมือนเป็นผู้ชนะอยู่คนเดียวอะที่สามารถส่งออกได้ไกลๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะบอกมันก็จะช่วยมันก็ทำให้ความหลากหลายของอาหารเนี่ยจะมีกล้วยหลายชนิดที่เราเลือกซื้อนะก็เลยมีแต่กล้วยหอมอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นอันเดียวที่สามารถขนส่งได้นานนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยการมีความหลากหลายของอาหารเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมนะความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ในอนาคตของพวกเราด้วยค่ะคือตรงนี้นะคะก็บอกว่าแล้วในถนนนะคะที่อยู่หน้าเรียกว่า เรียกว่าสำนักงานใหญ่ของแอปพิวเนี่ยเขาก็มีฟาร์มแห่งหนึ่งนะที่แบบปลูกนะคะมะนาวที่เป็นพันธุ์ที่แปลกมากเลยฝ้ายไม่เคยได้ยินเลยแต่นี่ไปลองไปเสิร์ชดูนะมันเป็นมะนาวนิ้วมือค่ะหรือเขาเรียกว่ามะนาวคาเวียค่ะซึ่งมันจะเป็นแบบไปลองเสิร์ชดูได้นะคะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า finger shaped red lime นะ LIME นะหรือว่าคาเวียร์ไลม์นะคะ CAVIAR นะคะแล้วก็ LIME อันนี้เขาบอกว่าพอหั่นมะนาวตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยไอเนื้อมะนาวเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนไข่ปลาคาเวียร์เป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะซึ่งคาเวียร์ซึ่งไม่ค่ะซึ่งมะนาวคาเวียร์เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นอาหารเป็นผลไม้หรือว่าเป็นพืชที่พิเศษมากเลยนะคะที่แบบเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารระดับชั้นสูงหรูหรานะใน LA แล้วก็ยังต้องบินไปถึงที่นิวยอร์กด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามะนาวชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีอายุอยู่แค่7-10วันในนั้นจากที่เด็ดออกจากต้นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่เขาสนใจนะทางบริษัทของคุณโรเจอร์เนี่ยที่จะเริ่มทำการศึกษานะคะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยได้เริ่มแล้วนะขอโทษนะเขาได้เริ่มแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะแล้วก็สามารถพัฒนาสเปรย์นะคะที่ช่วยถนอมนะคะมะนาวคาเวียร์ให้อยู่ได้นานและทนต่อการเดินทางระยะไกลๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป้าหมายของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยผักผลไม้นะคะที่มีช่วงระยะเวลาในการแบบกว่าจะในการเรียกว่าจากดิบเป็นสุกเนี่ยสั้นๆนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะช่วยนะคะทำให้เขาเห็นนะคะว่าการใช้โคตติ้งหรือสเปรย์ของเขาเนี่ยมันได้ผลดีขนาดไหนแล้วมันคุ้มค่าไหมนะคะกับการที่มันจะเก็บได้นานขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะก็เขาก็พูดนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะจากการที่ใช้สเปรย์ของเขาเนี่ยมาทำให้ผลไม้เนี่ยสามารถนะคะอยู่ได้นานขึ้นนะคะสามารถขายตลาดวันหยุดสุดแล้วได้นะคะแล้วก็อยู่ในร้านอาหารได้นะคะแล้วก็ยังขายซูเปอร์มาร์เก็ตได้เหมือนกันนะคะโดยเขาบอกว่ายิ่งผลไม้ยิ่งมันแปลกขนาดเท่าไหร่ยิ่งมันแบบสเปซิฟิกมีความพิเศษมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะมีโอกาสในการทำตรงนี้ให้ดีขึ้นได้มากขึ้นเลยค่ะก็คือเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลไม้เนี่ยมันเน่าเสียได้ง่ายหรือว่ามีวางบนชั้นวางของได้แค่แบบชั้นขายของได้แค่ไม่กี่วันเนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายของบริษัทของคุณโรเจอร์เลยที่จะพยายามพัฒนาสเปรย์ตัวนี้ให้เหมาะกับผลไม้ชนิดนั้นและเก็บได้นานมากขึ้นนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ